89.3 FM MHz technikába. Kívánjuk tiszta hangot és jó képet!
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ni pomembnejšega dogodka te dni, kot je ta, ki že desetletja odzvanja v etru. Rojstvo Radija Študent se je zgodilo te dni pred 40 leti. Mi pa smo o pomenu in vlogi tega skozi čas povprašali prdce, ki vsaj toliko let tudi štejejo. Pa poslušajte prijateljska sporočila prijateljev in neprijateljev.
Meni v Radiju Študent.
Aha, jaz vem, sem jesne, da to ravno je. Jutri.
Mogoče bi tudi tebe recimo vprašal, kako ti vidiš radio danes in kako si ga videl včasih, ker verjamem, da si ga spremljal.
Ne sam to, jaz sem po poklicu radijski režiser. Ne? Radio je... Dajmo se spomniti pravzaprav, kdo je izum radio. Če pogooglate radio in izum radija, boste videli, da je patent potrjen skozi Nikolo Teslo. Ne, mislim, kako bi rekel, radio je tista oblika, tista fascinantna oblika, ko že vem, kako bom to povedal. Glejte, jaz sem zdaj v Vitanju, ta hip. In če bi se ulegel zdaj na travo, nebo nad mano je modro. In tako, kot je Yves Klein rekel, najraje bi se podpisal v desnost, v desni vogal neba, Yves Klein. In tako pravzaprav smo dobili Kleinovo modro barvo. Tako, kot je Maljevič pogledal v tridimenzionalno črno. In zdaj seveda, kakšna razlika je pa med Maljevičem in Yves Kleinom? Točno tista, ki jo radijski val zapisuje. V Kleinovi modri so zapisani vsi zapisi vseh komunikacijskih, medijskih in metafizičnih sredstev. In seveda, radio je bil prvi. Radio Študent, da sploh ne govorimo, kaj vse je bil prvi.
Superlativom se niso mogli izogniti niti politiki. Tone Anderlič.
Ja, to je en lep jubilej, 40 let praktično, glede na mojo starost, tudi večji del sem ga aktivno spremljal. Bilo je zabavno, mnogokrat udeležil sem se kar nekaj teh aktivnosti. Sodeloval sem kot mladinski aktivist oziroma predsednik mladine, sekretar in druge stvari, kar veliko. Nekatere projekte, ki jih je takratna mladinska organizacija peljala, pa nekatere druge civilno-družbene organizacije je Radio Študent. Poleg tega, da je bil nosilec marsikakšnega projekta, kakšnega razbijanja, tedanjih tabujev in tako naprej je to znal, kaj tudi kar smo drugi počeli, znal dobro razumeti in tisto, kar je bilo prava stvar, da, če lahko tako rečem, je to tudi uspešno prevajal iz te takratne politične latovščine v eno vsakodnevno akcijo in znal je ločiti vedno, kaj je bilo tisto, kar je bilo koristno, napredno, kar je odpiralo nove dimenzije takratnega družbenega dogajanja, od tistega, kar seveda je bilo zavržno in je konec konc tudi z leti propadlo, ko smo spremenili tudi družbeni red in šli v novo državo in tako naprej. Tako da jaz imam zelo, zelo dobre spomine, tako po vsebinski plati, kot po načinu dela, po žurih, če hočete, skratka še mnogo let mu želim in novim generacijam, ki prihajajo, še uspešnejše delo.
Za konec bi sam še vprašal, ko ste omenili, da se spremenil družbeni red, kje lahko danes intervenira Radio Študent, ker imamo neke radikalne levičarske skupine, ki pravijo, da smo reakcionisti, da nismo zadost revolucionarni?
Da, to morate najprej razglasiti preko svojega medija javnosti in javnost bo že znala to prijeti in na drugi strani bodo tudi tisti, ki jim je do tega ali pa ki morajo pravzaprav po svojem bistvu to tudi razumeti, bodo razumeli. To sem pripričan, ampak največ, tako kot vedno, lahko naredite prav sami svojo glasnostjo, svojo pestrostjo in podobno.
Tako je. In še ena legenda. Branko Grims.
40 let je velika doba že za človeka, kaj šele za en radio. Vsekakor je bil Radio Študent medij, ki je odpiral nekatere kočljive teme in bil zlasti v tem delu izjemno pozitiven v času slovenske osamosvojitve in pa v času seveda slovenske pomladi, ko je odpiral tabu teme in s tem tudi demokratičen prostor v Sloveniji. In vsekakor to tradicijo nadaljuje še danes in zato seveda vsem, ki so pri tem radiju kakorkoli sodelovali in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Študent ob 40. obletnici kot predsednik sveta SDS in kot poslanec res iskreno čestitam.
Šaltamo na razlagalca resnice. Andrej Saje, tiskovni predstavnik Slovenske škofijske konference.
Torej najprej izražamo iskrene čestitke ob tem visokem, lahko rečemo, jubileju. To, da je Radio Študent oddajal toliko let, je znamenje, da se je tudi znal prilagajati času. Se pravi, da so se vsebine razširile in tudi, kot mi je znano, presegajo zgolj vsebine, ki bi zadevale študentsko problematiko ali tematiko in ima zato tudi zaradi bolj bogatih vsebin tudi širši krog poslušalcev. Tako da si želimo v prihodnje, da bi kot alternativni radio še naprej bil kritičen do aktualnih dogodkov, do aktualnega dogajanja, tako v družbi, kako tudi v cerkvi. To podpiramo, seveda, da gre za zdravo in konstruktivno kritičnost, se pravi v smislu dajanja predlogov, izboljšav in podobno. Tako tudi podpiramo, da bi se širile tudi duhovne vsebine, nas veseli, da nas tudi pokličete in nas vprašate tudi za mnenje kot katoliško cerkev ali slovensko škofovsko konferenco. To si želimo tudi v prihodnje, da bi bile prisotne duhovne vsebine na vašem radiju in tudi, da bi si prizadevali, tako kot je namen ali cilj vsakega informiranja, ne samo podajanje in nekih informacij, ampak širanje resnice, pravičnosti in solidarnosti.
Pa še interpret resnice, komentator vsega živega, Bernard Nežmah.
Ja, zdaj, radio, recimo začetka 80-ih, je bil, če bi ga opisal z eno besedo, predvsem neposlušljiv. Predvajal je glasbo, ki je pravzaprav večino potencialnih poslušalcev odbijala, skratka jim je grenila živce in trgala ušesa. Hkrati pa tudi oddaje in vsebine so bile tiste, ki pa so bile za stališče recimo pa politične oblasti, tako bi rekel, na taki meji spremljivega. Njegova moč je bila pa seja ravno v tem, ker je bil marginalen, majhen in za voljo tega ni bil deležen kakšne posebno ostrega nadzora ali pa cenzure. Njegov pomen je bil pa ravno v tej, v tem širjenju neposlušljivosti, namreč neposlušljivost ni seveda univerzalna, ne, pomen da je proklamiral določene ideje ali pa recimo glasbene stile, žanre, ki jih mainstream ni cenil, ni upošteval. Ne? In to je bila velika vrednost, dragocenost Radija Študent, da je širil polje rečmo, in kulturnih, glasbenih, ideoloških, političnih, socioloških pogledov. V današnjem času je seveda njegov položaj, mislim, da je bistveno neugoden, namreč te svoboščine so bolj ali manj dostopne skozi različne medije in je v situaciji, da se mora iskati svoj prostor pod soncem. Tega v marsikateri meri uspeva doseči, a ne? In to je predvsem, jaz bi rekel, z to obliko večne študentske radoživosti, lahkotnosti, bi rekel, ironije, zbadljivosti, preprostega veselja in znotraj katerega lahko sledi eno utripu, ki je pa tokrat bi rekel, spet postal malo omejen in to je bi rekel, nedelanje komercialnih oddaj. Ne? Večina, glavni, tako rekoč, zakon novega medijskega sveta, aktualnega, je delati všečne prispevke, všečne oddaje, popularne. In tu ima Radio Študent možnost, da lahko straja tako kot v svoji zgodovini in sledi nekim popolnoma za stališče običajne pameti iracionalnim in pravzaprav ekstremnim pogledom.
In liberalni pogled anti-neoliberalca Darči Štrajna.
Radio Študent je bilo nekaj, en glas, ki je pripadal moji generaciji. Ne? Čeprav ustanovila ga je, bi rekel, za malenkost, ne, starejša generacija od moje. Jaz sem namreč prišel jeseni leta 68, ne, v Ljubljano, ne, in je Radio Študent takrat začel eksperimentalno delati. Ne? No, ampak potem skozi vsa ta dogajanja v 70-ih letih v Ljubljani in tako dalje, je bil Radio Študent pravzaprav kot nek čudež, ki je v tistem kontekstu deloval, ne, in je pač omogočal to, da smo lahko, ne, skratka, vplivali na neko javnost. Tista javnost takrat je bila pa strukturirana malo drugače, ne? Ker je bila pač, se vemo, ne, na oblasti ena partija in tako dalje in je bilo, so bile stvari, ne, vsaj v teoriji, ne, relativno nadzorovane, je vsak glas, ki je bil neodvisen, se je slišal. Tako da Radio Študent, kljub temu, da se je slišal samo v Ljubljani, dejansko, ne, je njegov signal segel samo, bi rekel, tlele na to območje Ljubljane, se dejansko slišal tudi v Prekmurju, Beli krajini, na Primorskem in tako dalje. Ne?
Mogoče samo še za konec, ali menite, da je premal lev danes? Glede na to, da ste liberalc, pa ste vi nekje v sredini, mi smo recimo antiliberalni.
Aha, ne, jaz sem antineoliberalen. Zdaj, kar zadeva sredine in tako dalje, se lahko diskutira, ne? Jaz bom tako rekel, ne zdi se mi premalo lev, kar se mi pa zdi, in to pa ne zadeva samo Radio Študent, ne? To je pač tudi recimo Mladino, ali kaj zvem, ne? Tudi kakšne druge to vrstne žarišča neke produkcije, kar se meni zdi, da je nečesa premal, je premal spomina. Ampak to je zdaj, jaz tle nobenega nič ne krivim, ne, to pač, tudi moja generacija je verjetno imela premalo spomina, ne? Ker rekel, spomin si moraš nahraniti, ne? Mislim, ga moraš prevzeti od prejšnjih generacij in dostkrat je pač tako, ne? Da se te spomini in te zadeve, ne? Da na nek način se čitajo pač na tak način kot ah, kaj čem s tem, ne? In tako dalje.
Veva, bomo videli. Lepo zdrav, evo za konec se vam pa še ob tej 40. obletnici se vam v živo javljamo iz Kultivatorja. Z mano je Matija, eden od najstarejših poslušalcev Radio Študent. Mislim, da ga posluša v 1975 in pa tudi sodelavc. Če se tako izrazim, pa bi vprašal Matijo, kako on vidi recimo Radio Študent včasih, Radio Študent danes in pa razlike.
Ob tej obletnici govoriti o Radio Študent je preveč zapletena stvar. Zato bom stvar ponastavil. Glede na to, da poslušam Radio Študent 35 let recimo, bi to razložil približno tako. Gre za zvestobo ali za promiskuiteto. Jaz sem bil Radio Študent zvest, se pravi, poslušal sem Radio Študent in potem se postavi vprašanje, ali se to splača, ali se bolj splača promiskuiteta. Jaz sem bil na strani zvestobe in mislim, da se mi je zvestoba splačala. Ob vseh štampariji Radio Študent, ob vseh preseških Radio Študent, ob vseh usponih in pacih, mi je bil Radio Študent neke vrste scenska glasba mojega življenja, z vsemi sponi in paci in zvestoba se na nek način splača. Promiskuiteta ima kratkoročno velik učinek, vendar hitro zatone.
Mogoče bi vprašal, takrat, ko si ti začel poslušati radio, mislim, da je bilo oddajanje par ur na dan, oziroma 4 ure, če se ne motim. Danes je vidna razlika, oziroma smo razširili program, oziroma kako je bilo takrat, recimo, če se vrnemo na leto 75, kadar si ti začel poslušati?
Bilo je pravzaprav hecno, ne? Mislim, da je bilo od 11 do 3, potem se je to podaljšalo na žrtev prenašanja poročil prvega programa radija. In potem je šlo to nekje do 7 in potem nočni program in potem je prišla ena taka veliko osvežitev jutrni program, ne. To kapo dol. To je bila ena res krasna zadeva. Ne vem, kaj ne to rečem. Bilo je fajn.
Ja, no vse je verjetno takrat poročila so bila veliko bolj korektna kot danes. Vsaj te, ki smo jih poslušali ob treh v ofu. Kar se tiče Radija 1.
Vedno so bila korektna. Danes je bil ekstremen presežek, ker mislim, da je bilo približno dvakrat več porošil, kot je običajno in to bi se želel za naprej. Se pravi, ta koncentracija porošil, ki so bila danes, z vso igrivostjo, z vso pikrostjo in tako naprej, mislim, da jih v zadnjih tednih nisem slišal tako veliko koncentracije porošil in bi se želel v naslednjih letih, desetletjih, stoletjih to intenzivnost.
Zdaj, za konec bi sam še vprašal, dobro, spremljaš radio že 35 let, pa mogoče ga vidiš, da ga lahko razdeliš na neka obdobja ali bi obdržal neko kontinuiteto? V različnosti, seveda, mislim.
Približno tako, ne. Kolikor je bilo obdobje dinamično, tako je bil Radio Študent dinamičen. Če je bilo obdobje dolgočasno, je bil Radio Študent zmerno dolgočasen, ne. Se pravi, čim večji so izzivi, tam močnejši je program.
Se pravi, danes je dolgočasno obdobje, ali dobro, gospodarska kriza ni tako zanimiva, tako da smo tam nekje.
Recimo osebno smatram, da ta fama okrog recesije, ne vem kaj, larifari, ko imajo vsi veliko zapovedati, je dolgočasno obdobje. Ne? Se pravi, to ni pravo obdobje Radio Študent. Tukaj je zdaj obdobje igrivosti, pravo obdobje šele pride. Ne?
No, če prav, lahko je tudi ta kriza obdobje igrivosti?
Ne, trdim drugače. Ne? vsi govorijo, vsi zdaj vse vejo o krizi, vsi vejo vse, se pravi, v tem obdobju se treba igrati. Presežek tega je, ko v pravem času pravzaprav pritisneš na dušo poslušalcev, da pravzaprav ne razmišljajo tako, kot razmišljajo vsi ostali, ne, tako kot jim mediji, ostali mediji sugerirajo. In zdaj to obdobje je dolgočasno zaradi tega, ker vsi poslušalci govorijo tako, kot jim sugerirajo vsi mediji o krizi in to je zdaj very fancy in tako naprej, to je zdaj oh in sploh in vsi so pametni in realno so pa presežki nekje druge, ne? In čakam na te presežke.
Dobro, upam, da jih bo dal, da bo dal Radio Študent te presežke ob 40. obletnici. To so bila Urh in pa Matija, dolgoletni poslušalec in sodelavc Radio Študent. Sedaj pa predlagam, da zavrtimo še zadnji posnetek, ki ga imamo pripravljenega.
Ja, spomnim se ga, mislim, da smo bili vsi dobre volje, ker jaz sem prišel že ob malo bolj pozni uri, ne? In smo tako, bom rekel, tudi pol malo pokramljali, ne? In moram reči, da je prav prijetno tam pri vas, ker imate, bom rekel, takole backstage zelo dobro, ne? Se dogaja, bi se reklo.
Okay, kultivator sta pripravila Pizdurh in Pijanković. Tako so mi rekli, jaz neč kriva, smo jih pa res komaj iz studija spravili.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.